Dar să zicem o rugăciune înainte. Să zicem cu toți, Împărate Ceresc. Împărate Ceresc, Înviitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate ne împlinești, Mistierul bunătăților și Lătătorului de viață, vino și te sărășește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miliește-ne și amintește pe noi.
Amin.
Aș vrea ca discuția asta care să avem acum să fie într-adevăr o discuție, în sensul că să participați și voi, să întrebați în timp ce vorbesc, să spuneți poate și din experiența voastră sau dacă știți pe cineva, pentru că în felul ăsta să învățăm și din experiențele de viață, din experiențele celorlalți, din ce am mai văzut și așa mai departe, adică să fie mai interactiv. Eu să fac o scurtă, încerc să fie cât de scurtă introducere și apoi să discutăm, să comunicăm. De asta am zis să și veniți mai aproape, că să creăm așa un context mai familiar. Mă bucur și că am avut ocazia să stau 2-3 zile cu voi, să vă mai văd, să povestim, să petrecem timp împreună. Felul ăsta poate să mai dat așa jos din barierele.
Mai uitați că nu văd bine. Oana, băi, e aici? Dar nu văd.
Și era o introducere așa.
Nu are rău, dar mă tot uiteam și nu văd. Nu e aici.
Dar nu ți-a răspuns.
Așa. Și așa, cum am zis, mi-am pierdut ideea. Așa, și acum să începem. Și o să încep cu gândul ăsta, cu cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus după ce l-a făcut pe om. După ce l-a făcut pe Adam, a spus Dumnezeu... Să mai aștept un pic? Emilia, mai aștept un pic până... Gândul care l-a spus Dumnezeu după ce l-a făcut pe Adam, s-a uitat la el și Adam era perfect, era coroana creației și totuși era incomplet. Și de ce era incomplet? Pentru că Dumnezeu este nu-l putem defini în cuvinte, dar din câte ne-au descoperit Sfinții Părinți și adică prin ei s-a revelat Dumnezeu și prin Mântuitorul și așa mai departe, știm că e o comuniune de persoane. Este o relație între trei persoane. Și omul fiind singur, Adam, era incomplet din punctul ăsta de vedere, nu se asemăna cu Dumnezeu, el era doar unul. Și atunci, când a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, deja era un plural acolo, a noastră, nu a zis să fac om după chipul și asemănarea mea. Da? După chipul și asemănarea noastră. Erau deja cele trei persoane ale Sfintei Trei. Și atunci, ca să fie acest lucru, să fie omul după chipul și asemănarea Dumnezeu, trebuia să fie mai mult decât unul. Și atunci a făcut-o pe Eva și omul în comuniune, bărbat și femeie, sau putem să ne gândim așa ca umanitate, ca noi toți împreună, doar așa împreună suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul singur, izolat, luat ca individ, ca o cifră, ca un număr, ca, cum să zic eu, ca un fel de cantitate, ce poți face, cât poți face, cât ești de bun. Orice încercare de a reduce pe om la numere sau la performanță sau așa, este o cale greșită, să spunem așa. Și atunci omul a devenit după asemănarea lui Dumnezeu, când nu a mai fost unul, când a fost bărbat și femeie, a fost a putut Adam să se relaționeze cu cineva, cu un egal. Pentru că avea înainte și animalele, avea făptura și așa mai departe, dar nu avea pe cineva asemenea lui cu care să-i relaționeze. Și asta am spus-o pentru, ca introducere, ca să ne dăm seama cine suntem noi de fapt și la ce suntem chemați, la ce suntem chemați să devenim. Și asta cumva putem înțelege de ce când suntem singuri ne simțim triști, o durere, e greu. Că suntem noi că suntem singuri cu adevărat sau că ne simțim singuri chiar dacă lumea e în jurul nostru și ne-ar oferi prietenia lor, dar noi nu putem să o primim, nu avem încredere în ceilalți sau așa mai departe. O să vorbim despre asta. Dar pentru om cea mai mare frică e singurătatea și pe bună dreptate. Și iadul, suferința, durerea înseamnă singurătate până la urmă. Oricine izolează de celălalt, de aproapele meu, mă apropie mai mult de iad, de suferință. Și orice mă apropie de el, cu adevărat, mă apropie de Dumnezeu. Și dacă vedem pe om în felul ăsta, ca fiind comuniune, adică nu pot să zic, uite, ăsta e un om. Și să mă... Aș putea zice, de exemplu, ca să dau exemplu, să ne vedem pe noi toți împreună și să zic, uite, ăsta e un om. Acesta e omul, suntem împreună, da? Și de asta ne simțim bine într-o tabără, ne simțim bine când suntem cu prietenii, suntem în familie sau așa mai departe. Ne simțim că aparținem și putem relaționa cu celălalt. Omul nu se poate descoperi nici pe sine, nici pe Dumnezeu, nici pe ceilalți în singurătate, așa. Și acum revin la tema noastră și anume amprenta familiei asupra relațiilor și asupra felului cum vedem lumea. Relația, cum am zis așa, e mediul în care, natural în care ne-a pus Dumnezeu. Nu putem exista în afara ei. Și de asta e foarte importantă. Și e mediul în care omul învață, de când se naște, învață lucruri despre lume, despre el, despre... învață multe lucruri. Învață să umble, învață să vorbească, învață să aibă încredere în oameni sau nu, și așa mai departe. Și asta e foarte important să vedem pe om în felul acesta, pentru că omul nu-i produsul, nu știu să zic, că putea Dumnezeu să zică, nu, de acum eu o să creez oameni, așa numai, că fac un fel și apare un om. Sau, știți, așa, putea să fie altfel, dar ales calea asta de a ne naște unii din alții, de a crește împreună și așa, de a învăța, de a fi în comuniune, da? Și Dumnezeu a pus niște nevoi în oameni. Nevoi care, când sunt copilași și mici, sunt evidente, au nevoie să mănânce, să fie schimbați, să... este și un bebeluș aici în tabără, ați văzut, și cât e de frumos când îl vezi și cumva el e într-o stare de completă dependență de ceilalți din jur, dar cu toate astea e minunat. Și foarte bine că e așa. Și Dumnezeu a făcut copilul să fie așa de drăguț, că am zis să fim atrași în mod natural și să venim să le împlinim nevoile acestea elementare. Așa. Și lucrurile acestea când se întâmplă bine și când părinții sunt, cum să zic eu, încearcă să se asemene cu gândul ăsta lui Dumnezeu care l-a făcut pe om ca fiind una, comuniune și așa mai departe, atunci lucrurile merg bine și avem multe cazuri, multe exemple. Dar de multe ori se întâmplă, și aici spun din start asta, discuția asta nu să fie despre faptul că să dăm vina pe părinți sau să ne scuzăm noi, să ne victimizăm, nici într-un caz, și să vedem că astea sunt niște pericole, niște capcane, ci doar să înțelegem cum devenim ceea ce suntem și cum putem să depășim condiția aceasta să ne asemănăm cu Părintele, cu Pămare, cu Dumnezeu. Da? Și atunci, cum am spus, în relația aceasta cu părinții, noi învățăm foarte multe lucruri. Unele sunt evidente, da? Cum am zis, ăla care se naște în Moldova are accent de acolo, ăla care se naște într-o, nu știu, în Sud are alt accent. Astea sunt și lucruri care sunt evidente, nu? Și așa. Dar fac paralele astea ca să înțelegem că, la fel cum învățăm limbajul ăsta verbal și așa, învățăm și alte lucruri care nu se văd, dar sunt foarte importante. învățăm ce înseamnă o relație, învățăm cum să iubim sau să ne lăsăm iubiți, învățăm ce înseamnă, învățăm cine suntem noi până la urmă, pentru că o mare parte din cine considerăm că suntem noi, cel puțin până la un moment dat în viața, este e vocea părinților, care ne-a spus așa sau așa, sau într-un fel sau în altul. Așa. Și e foarte important să înțelegem că avem o istorie, o istorie fiecare personală. Și că nu suntem așa la întâmplare și nu ne-am trezit noi că suntem într-un fel sau altul, că așa am decis sau nu. Așa. De la un moment dat se întâmplă asta, când devenim conștienți și avem libertate și undeva pe la adolescență sau mai târziu. Dar oricum, o mare parte din aceste lucruri îi primim ce ni se oferă și trăim cu lucrurile acelea, ca fiind bune, normale, ca așa le-am primit. Așa. Și ne creăm în felul acesta imaginea despre lume, despre noi, despre relații și așa mai departe. Ne creăm o imagine cu bune și cu rele. Și aici nu trebuie să fim așa dramatici sau pesimiști, că sunt foarte multe lucruri bune care le-am avut. Și am avut, le-am primit, așa. Dar ce se întâmplă, și asta într-un fel e firesc, dar la un moment dat trebuie să conștientizăm asta, imaginea asta care ne-o formăm îi devine foarte, se face una cu noi. Zicem că asta sunt eu, asta sunt eu, asta e sinele meu, asta e viața mea, așa trebuie să fie lumea. Și o să vă dau un exemplu ca să nu fie așa simbolic totul sau teoretic. Așa. Și pot să vă dau un exemplu, vă dau un exemplu negativ, pentru că la alea poate suntem mai atenți sau ne relaționăm mai ușor. Pot să aleg foarte multe lucruri, dar ăsta poate la mai la îndemână și mai des întâlnit. Este, de exemplu, un părinte care e foarte, să zic eu, critic, perfecționist, nemulțumit, distanță sau așa mai departe, și constant trăim în mediul ăsta în care tot timpul nemulțumire, ca și când este o expresie în engleză, în română ar fi ca și când trăiești pe coș de ouă, adică trebuie să ai grijă la orice faci că s-ar putea să așa. Și lucrul ăsta devine, v-am zis, atât de personal și atât de intim cu noi legat, că zicem, nu, că așa, așa suntem, suntem. Adică, cum se traduce asta în viața omului? Vocea asta critică care tot timpul macină și îl urmărește peste tot. Dacă am luat un 9, să zic, de ce n-am luat 10? Dacă am luat 10, cine mai luat 10? Sau a fost prea ușoară materia, sau nu știu ce. Sau alte lucruri în care tot timpul sunt nemulțumit de mine, de ceilalți, îi critic sau mă critic pe mine sau așa mai departe. Și de multe ori lucrul ăsta poate să se ascundă, și asta e o lucrare a diavolului, să se ascundă sub sub o părută duhovnicie, creștinism sau așa mai departe, că da, uite, că trebuie să ne zmerim sau că să ne fim să nu fim, să nu știe stânga ce face dreapta sau nu știu ce să mai zic așa. Înțelegeți voi. Ori Hristos nu s-a referit niciodată la asta. Știți, să ne biciuim pe noi înșine, să ne sabotăm, să ne fim tot timpul așa nemulțumiți de noi, de viață, de ceilalți și așa mai departe. Și atunci vocea asta, chiar dacă eu plec din casa părinților mei, ea mă urmărește, ea devine una cu mine. Și devine atât de unită cu mine încât, cum să zic eu, și dacă cumva din afara mea sau așa îmi spune cineva ceva bun sau s-a întâmplat să-mi iasă ceva sau așa mai departe, în loc să mă bucur, să-i mulțumesc, slavă ție, Doamne, că mi-a reușit, sau uite ce frumos am putut să ne bucurăm sau așa, tot mă apasă, nu mă lasă, nu-mi dă drumul. Și în loc să mă bucure un lucru firesc și ceva, simt un disconfort, nu-mi place, nu mă regăsesc. Adică nu mi-e familiar și într-un fel, într-adevăr, nu mi-e familiar lucrul acela. Da? Ei, ați înțeles cumva lucrul ăsta, sper. Și problema aici este că noi ne identificăm atât de mult cu părțile acestea dureroase, felurile astea greșite de a vedea lumea, încât, v-am zis, devine una cu noi. Așa vedem peste tot în jurul nostru. Și lucrul ăsta e foarte problematic, pentru că o să ne afecteze tot ce vedem, pe tot ce punem mâna, orice relație, orice dorință de noastră și mai departe. Și o să trăim cu multă suferință, nu o să știm ce e în neregulă cu noi, o să zicem, și asta iarăși e o soluție greșită, să zic așa, să ne vicim în continuare cu uite ce rău sunt, ce defect sunt, ce nu știu cum, și o să ne vinovățim tot mai mult și tot mai mult și e un cerc așa vicios în care așa. Și problema cea mai mare în toată ecuația aceasta, pe lângă faptul că ne influențează relațiile cu ceilalți, cu noi și așa, este că ne afectează foarte mult și legătura cu Dumnezeu. Pentru că eu nu pot să mă apropii de un Dumnezeu care e critic, care e atât de cicălitor, care e, așa îl percep eu cumva, știți? Și atunci lucrul ăsta mă ține departe și de el. Și e foarte important când ajungem la o anumită vârstă, și voi sunteți la vârsta asta, să începem să nu mai trăim așa pe pilot automat, să nu mai ne lăsăm trăiți de tiparele acestea care s-au rădăcinat în viața noastră și ne controlează și ne... și așa mai departe. Și aici am găsit așa câteva citate, m-am gândit repede și m-am gândit să vi le zic, ca să înțelegeți că Mântuitorul și viața la care ne cheamă El este să depășim condiția asta. Să zicem că asta e prima fază, etapă din viața omului. Viața de păcat, să spunem. Și când zic păcat, nu mă refer numai la ce considerăm noi uneori că e păcat. Că i-am tras una la unul, că l-am mințit, că am înjurat, nu știu ce. Asta sunt lucruri grosiere, să zicem așa, care sigur că sunt păcat. Dar când zic păcat, mă refer și la, cum zicea și părintele Nicolas, că păcatul de fapt e greșirea țintei. Ei, greșirea asta țintei o putem face noi personal, individual și așa, dar poate să fie și o greșeală, cum să zic eu, de generații, generațională. O greșeală care s-o transmis din generație în generație, un păcat, sau cum vreți să-i spuneți, o boală, care s-o transmis din generație în generație, poate că la mine nu mai a ajuns 100%, poate că ajunge numai 40%, dar totuși sunt afectat. Și asta se vede foarte ușor în familiile în care au fost adicții grave, alcoolism, brutalitate, răceală, în fine, așa, că e ceva care afectează tot în jur, afectează pe cei doi, afectează copiii, afectează nepoții, strănepoții, pentru că, cum să zic, păcatul e o boală care se răspândește și se poate transmite în sensul ăsta, de la părinți la copii, dar nu genetic, ci cumva așa, prin educație, prin atmosfera în care copiii cresc. Deci am putea vedea și că păcatul e ceva ce ține de mediul în care am crescut, care poate nu l-am ales eu conștient, dar cu toate astea m-a afectat. Și asta nu înseamnă că mă scuză, gata, deci nu mai am nicio vină, că și asta e o pericol și o păcăleală. Nu am nicio vină, deci asta e, deci gata. Înseamnă că n-am nicio responsabilitate. Dimpotrivă, după ce ajungi la conștiința proprie și la... și viața, Dumnezeu ne învață prin viață, prin relațiile care le avem, prin durerea care, peste care dăm, că ceva nu e în regulă, ceva... și în cazul ăsta durerea e o mare binecuvântare. Avem o relație și de prietenie sau romantică sau așa mai departe și trăim o dezamăgire cumplită, trăim o durere. Poate să fie o mare binecuvântare, că omul numai la durere se schimbă, numai la durere îi se moaie inima și se gândește, mă, ce e în regulă, ce am făcut, ce pot să fie. Deci, de obicei, durerea schimbă pe om, nu alte. Sau măcar îi creează disponibilitate, să zicem așa. Nu și era fiul risipitor, durerea l-a făcut să se schimbe. Faptul că era acolo cu poci, că era foame, că nu știu ce, aia l-a făcut, nu când era cu prietenii de trece și așa mai departe. Așa. Și toți oamenii pe care au întâlnit Hristos și au venit la el și au fost vindecați, au fost oameni în neputință, în durere, sufletești, trupești, nu contează, dar așa. Da? Și atunci e important să înțelegem și dimensiunea asta universală a păcatului, știți? Chiar dacă nu am fost eu responsabil de păcatul respectiv, m-a afectat foarte mult. Și duc rănile și urmările în viața mea în continuare și la rândul meu îl întrupez în viața mea, îl fac, îl rănesc pe alții, mă rănesc și pe mine și așa mai departe. Deci păcatul are și dimensiunea asta, știți? Așa. Și responsabilitatea mea, când îmi dau seama de asta, și cum îmi dau seama de asta? Prin durerea care am cu ceilalți, când citesc Evanghelia și văd la ce mă cheamă Dumnezeu, pentru că modelul ăsta care l-am învățat de la societate, de la părinți, de la ceilalți, e un model, pe care, o imagine care avem, da? Cu bune, cu rele și așa mai departe. Ei, Dumnezeu ne propune altă imagine, care poate are câteva lucruri din acelea, dar de obicei diferă de la cer la pământ. Și acum, eu ce să fac? Că m-am obișnuit să fiu așa, să văd lumea așa, să mă văd pe mine și pe ceilalți așa, și Dumnezeu îmi propune altceva. Așa. Și aici e un conflict foarte mare. Și, cum zic, eu am sinele ăsta al meu care le-a format și zic eu sinele meu și Dumnezeu zicea, ce zice Dumnezeu? Zice, adică aici. Cine nu se leapădă de sine, știți că zice. Cine nu se va lepăda de sine? Și apoi zice, nu-și va lua crucea. Așa, nu este vrednic de mine, sau nu poate să îmi urmeze. Sau, zice în altă evanghelie, zice, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. De care sine să ne lepădăm? Și acum înțelegeți, într-un fel, că și asta putem să interpretăm și așa, e de sinele ăsta construit. Și cumva inevitabil se construiește un sine, să zic așa, temporar, pe care îl are omul până când devine conștient și poate să-și ia viața în mâinile sale. Da? Deci de sinele ăsta e vorba, nu că noi suntem, că trebuie să, nu știu, să ne negăm nevoile, dorințele, să ne negăm viața, să ne... Și poate fi interpretat foarte defectuos pasajul ăsta, știți? Dacă vedem că sinele care trebuie să le pădăm e acesta, care oricum ne face rău și vedem câte durere aduce, e mare nădejde că Dumnezeu ne cheamă să... Așa. Și apoi să-și ia crucea. Despre ce e vorba în crucea asta? Sigur, are multe simboluri, dar crucea noi o privim și ca o suferință, ca o durere, ca un sacrificiu. E foarte greu să lepăd sinele ăsta cu care eu mă identific atât de mult și așa, chiar dacă îmi face rău, pentru că e omul e foarte greu leapă de ce e familiar, chiar dacă îi face rău. Apropo de asta, e foarte pizditoare când au condus Moise poporul din Egipt. Știți că ei erau sclavi la egipteni, erau condiții grele și Dumnezeu a zis, voi sunteți poporul meu ales. Le-a dus aminte care e chemarea lor și așa ne duce și Dumnezeu aminte. Voi sunteți mai mult decât atâta, mai mult decât ce ați învățat până acum că sunteți de la societate, de la părinți, de la asta, sunteți mult mai mult. Sunteți chemați la mult mai mult. Și apoi le zice Dumnezeu lui Moise să iei poporul, să-l duci în țara făgăduită, în țărmul făgăduit. Și evreii foarte sceptici, pe ce să mai plecăm acum, suntem aici o să morim, asta e. Deci o rezistență la schimbare. Și apoi le zice, ei încep să cărtească că e greu, că suntem în deșert, că ce cu asta, mai bine muream acolo, mai bine stăteam la egipteni. Adică credem că schimbarea ar trebui să fie ușoară, că ar trebui să fie naturală, că ar trebui să ne vine de la sine, fără deșertul ăsta, durerea asta prin care așa. Și la un moment dat chiar ziceau că da, mai bine muream acolo în Egipt, fiind sclav, decât așa. Deci, asta v-am zis, cumva să înțelegeți că schimbarea asta la care ne cheamă Dumnezeu e foarte dureroasă, e foarte provocatoare, ne schimbă 180 de grade uneori vederea și uneori noi zicem că suntem în biserică, că credem în Dumnezeu, că citim Evanghelia, dar și lucrurile astea le interpretăm prin lentilele astea, știți? Foarte interesant. Că Dumnezeu, de exemplu, Hristos a fost, îl numim iubitorul de oameni. Și vedem asta nenumărate exemple, că a fost milostiv, că a fost înțeles pe oameni, a fost alături de ei. Le-a înțeles neputințele, nu i-a judecat, nu le-a reproșat nimic, adică se simțeau tâlhari și prostituate, deci asta în jurul lui, se simțeau poate singura dată în viața lor că sunt primiți așa cum sunt și nu sunt arătați cu degetul. Asta i-a ajutat să se schimbe. Dar noi avem despre Dumnezeu, cel puțin relație cu noi, cu tot o altă perspectivă. Ne frică, ne rușine, ne temem, avem o imagine de asta ca de un judecător care te bagă în pușcărie mai degrabă decât ca un doctor la care vii ca să te tămăduiești, să-ți lege rănile, să te bandajeze, deci, știți? Și atunci toate le privim prin prisma asta și pe Dumnezeu îl băgăm în aceeași realitate a noastră, știți? Da. Și de asta e foarte greu omului să lepede și într-un fel de înțeles că e greu. Dar Dumnezeu vine și zice, și pe lângă citatul ăsta că să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze, așa, mai sunt câteva citate. Zice aici, vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și apoi zice că se va uni cu femeia și așa mai departe. Dar vreau să mă concentrez la prima parte, vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Asta nu înseamnă că va merge la facultate și va sta în cămin, nu va mai sta cu părinții acasă. Are și sensul ăsta. Și asta e important. Poate este primul pas. Dar se referă și la faptul că va lăsa obiceiurile, felurile în care a fost învățat să vadă lumea, să se raporteze, le va lăsa. Și zice, până la urmă, și dacă nu te căsătorești cu cineva sau rămâi un mahism sau, nu știu, un celibat, tot ești chemat să lași pe tatăl și pe mama ta. Tot ai chemarea asta. Că până la urmă, noi suntem chemați să ne unim, sufletul omenesc e mireasa, da? Și așa ne spune Mântuitorul și multe pile despre nuntă, a spus Mântuitorul, și zice că el se identifică mult Mântuitorul cu mirele, el e mirele nostru și sufletul nostru e mireasa, da? Deci, ca să te unești cu mirele tău, trebuie să lepezi cele ale casei din care ai ieșit, să te unești cu el, cu mintea lui, se zice, nu să avem mintea lui Hristos și așa mai departe. Deci e o deșertare de sine, o lepădare de sine care trebuie să o facem ca să ne unim cu Hristos. Nu poți să te unești, nu poți să umpli un pahar dacă e deja plin, știți? Și atunci noi trebuie să ajungem cumva la conștientizarea asta că felul nostru de a fi și unele obiceiuri greșite și felul și gânduri și tipare nu sunt firești nouă. Sunt niște boli, niște accidente, niște cicatrici, cum să ne le numim, și nu neapărat cu vina asta juridică, că uite ce ticălosul de mine și nu știu ce. Nu știu dacă ne ajută așa de mult lucrul ăsta, cât să le vedem ca pe niște răni, ca pe niște boli. Mântuitorul foarte mult și cât a stat la masă cu vameșii și cu farisei, judecătorii de profesie, da, uneori suntem și noi aia, care erau farisei și care ziceau că ies perfecți, așa, ziceau, de ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu desfrânații și cu vameșii? Adică erau în tabăra cu vină, tu ești vinovat, să-ți fie rușine, să, așa, da? Și Mântuitorul a zis, cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși, da? Și noi, o mare parte din viață, zicem că suntem sănătoși, dar că avem așa unele scăpări, mai suntem slabi de voie, nu știu ce, suntem vinovați de păcat, dar așa. Nu ne vedem ca pe niște oameni care avem anumite boli, sufletești, mă refer mai ales, așa. Și atunci zicem, nu, că ar trebui să mă străduiesc mai tare, să strâng din dinți, să nu știu ce, fără să vedem că noi, de fapt, suntem acolo, în boală cronică, sângerânți, știți, și nu avem nevoie de vindecarea lui Hristos. Noi dacă ne apropiem de Hristos așa juridic, nu putem obține multe. Da? Că el nu-i judecător. El a zis, milă am venit să aduc, nu jertfă, nu jertfă, nu dreptate, milă și așa. Adică nu venim nu trebuie, așa. Și mai zice, așa, dacă ochiul tău te smintește să-l scoți afară, dacă mâna ta te îndeamnă la păcat, să o tai de la tine, niște cuvinte foarte categorice, da? Ochiul tău, ce înseamnă asta? Adică, dacă ochiul meu, care mi l-am format eu și vede lumea în felul ăsta, critic sau nu știu cum, sau poate să fie multe, așa? Aici nu intru în detalii, că am putea vorbi două zile, așa? Fiecare se cunoaște pe sine și criteriul cumva e următorul. Dacă un lucru, un fel de a fi, mi-aduce suferință și mie și celorlalți, și așa înseamnă că nu-i de la Dumnezeu, nu-i firesc. Dumnezeu vrea bucurie, vrea viață. Dacă mă desparte de viață, înseamnă că nu-i bun, nu-i sănătos, așa. Deci criteriul foarte simplu. Așa. Ce alte citate ar mai fi? Dar, în fine, înțelegeți ideea asta. Că Dumnezeu ne cheamă la lepădarea asta de trecut. Nu ca, și aici să avem grijă, nu ca o ignoranță sau ca o negare. Că unul zice, da, a fost totul bine, știu ce, n-am probleme. Asta nu e o lepădare, că zici, dacă îți bine, nici n-am ce să lepăd. Dacă eu sunt bine așa cum sunt, ce să mai lepăd? Că sunt sănătos. Așa cum erau și farisei. Da? Ei n-aveau ce să lepede, că erau, nu, n-aveau nicio problemă. Așa ziceau ei. Pe când ceilalți ziceau, da, Doamne, am multe probleme, am multe patimi, am multe suferințe și în trup și în suflet, ai milă de mine, ajută-mă. Da? Și cumva e foarte important să schimbăm paradigma asta între vinovat, deținut, infractor, așa? Să schimbăm partea asta care are multă încărcătură de vină și de vinovăție și de la vinovăție din asta nesănătoasă, care vine de la diavol, așa? Care ne aruncă în deznădejde, să o schimbăm în felul ăsta în care ne vede Dumnezeu. Că, și cum a văzut El pe oameni, prin Hristos, ca oameni bolnavi, cu neputințe, suferințe, și așa mai departe. Da. Și atunci, lucrul ăsta nu ne deresponsabilizează, nu ne face să fim, asta e, n-am nicio vină, nu știu ce, asta a fost produsul vieții. Ne face mult mai conștienți și că suntem, avem într-adevăr nevoi, boli și așa mai neputințe și ne face să intrăm cumva în starea, în firea lucrurilor adevărate. Cum a zis fiul risipitor, când și-a dat seama de tragedia în care era și zice Evanghelia, și în momentul ăla și-a venit în sine. Smerenia, în urmă, este să fim sinceri cu noi și să fim, dacă vreți, și vulnerabili înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Uite-mă, Doamne, și că venim la împărtășanie, vin ca un bolnav, ca un om care are nevoie de Dumnezeu ca să mă vindec. Da? Nu ca unul care a făcut nu știu ce bun și merită, deci tot în paradigma aia de judecător, recompensă, pedeapsă și așa mai departe. Trebuie să ieșim din felul ăsta de vedea lumea. Așa. Și așa, o altă pildă care mi s-a părut minunat cum a pus Dumnezeu problema e acela samarineanului milostiv, care a fost bătut de tâlhari, a lăsat aproape mort, și apoi samarineanul a trecut pe acolo, l-a văzut, i s-a făcut milă, l-a luat, i-a legat rănile și așa mai departe. Știți povestea. Ei, noi suntem acea persoană căzută, plină de răni, abia vie și așa mai departe. Noi trebuie să intrăm în starea aceea. Noi trebuie să știm și avem, cum să zic, nu există om care să zică eu n-am nicio problemă, a fost totul perfect, n-am nicio, așa, n-am nevoie de vindecare. Și sfinții știm, cu cât erau mai aproape de Dumnezeu, erau mai conștienți de starea lor de neputință și de depărtare de Dumnezeu până la urmă. De depărtare de idealul la care au fost chemați, zicem așa. Și atunci, în felul ăsta trebuie să ne vedem și pe noi și pe aproapele nostru. Și atunci nu mai e nici așa multă judecată față de celălalt. Până la urmă suntem, cu toții suntem oameni tâlhăriți și răniți și bolnavi, căzuți în șanț, în state diferite de vindecare și de recuperare, zicem așa. Și atunci un om care e căzut în șanț și așa, nu mai îți vine să-l jude, să fie aspru cu el, să fie înțelegător. Sigur, acum azi nuanțe aici, nu trebuie să să fim fără dreaptă măsură, adică dacă o persoană îmi face rău și așa și îmi dau seama de asta și mai departe, nu înseamnă că trebuie să fiu în continuare în prezența ei, nu, mă depărtez, îmi iau distanță, o lepăd din viața mea dacă e necesar, dar nu mai judec atât de aspru, da? nu mai sunt în paradigma asta de vinovat, nevinovat și așa mai departe. Așa. Și nici pe noi înșine. Asta e foarte important. Cât timp omul se biciuiește, se deznădăjduiește, se autoflagelează și așa mai departe, și îl vede și pe Dumnezeu că face asta cu el și așa mai departe, foarte... Adică Hristos nu a schimbat pe nimeni în felul ăsta. Știți? Pe nimeni. La nimănui. Doar fariseilor le-au zis ca ultim gest de iubire față de ei, când le-au zis vaierele acelea, vai vouă fariseilor și așa mai departe, dar era un vai, era cu durere, era săraci de voi, ce orbi sunteți și nu vedeți asta. Era tot cu durere, nu era cu așa. Și oricum în rest a fost plin de milostivire și de înțelegere și așa mai departe, față de condiția omului. Da? Și de așa a luat asupra sa. Așa. Și cam asta am vrut să vă zic, asta a fost introducerea. Și acum aș vrea să discutăm, să-mi spuneți cum este părut sau dacă aveți de adăugat ceva. Și apoi a doua parte din discuție ar fi partea asta, o să vă spun cum pune amprenta în relații și familia, felul cum vedem lumea și așa, cum ne formăm sinele. Și apoi a doua parte ar fi cum ne influențează asta relațiile și cum descoperim lucrurile astea în relații. Vreți să discutăm un pic și despre asta sau vreți să punem niște întrebări și să vedem pe urmă în ce direcție mergem? Așa, în relații cu ceilalți avem deja un tipar. Așa trebuie să fie relația, o relație înseamnă asta și vă dau câteva exemple. Dacă relațiile noastre cele mai semnificative au fost dureroase, au fost mult mai multe lucruri care n-or nimeri ținta decât ori nimeri ținta, să zic așa, adică au fost într-un fel un păcat, că asta înseamnă să nimeri ținta, da? Așa? Atunci noi ne formăm o imagine ideală despre relații, chiar dacă nu e ideală deloc, dar așa e. Și trebuie să nu putem să nu fie nimic, trebuie să fie ceva, să zic așa. Și atunci, de multe ori, oamenii se uită la relații foarte defectuos. Le văd ca pe niște surse de suferință, ca pe niște lucruri dureroase care trebuie evitate sau se incomode sau prea mult ne-am apropiat. Nu, așa, e problemă, e o problemă aici, așa. Sau sunt foarte dependent de relații, că eu nu sunt un om întreg fără să fiu dependent de cineva și fără să mă împlinească celălalt și așa mai departe. Asta cumva e ca și când rămâi la stadiul ăla de copil, de bebeluș, în care aoleu, aoleu, dacă nu am pe cineva lângă mine, înseamnă că viața mea e pusă în pericol. La bebeluș chiar așa e, dacă nimeni lângă el, în câteva zile moare. Da, deci e clar. Dar noi când să devenim maturi și așa, trebuie să dezvoltăm și un simț al independenței, să zic așa. Da? Și al că suntem separat de celălalt, de așa. Și Atunci sunt tot felul de probleme. Și atunci să zicem, să dăm câțiva ani mai în față și zicem că avem o relație cu un băiat, cu o fată, da, și să dăm un exemplu, să zic că băiatul ține mult la fată, dar mai are și alți prieteni pe lângă și firesc să fie așa. Și fata zice, stai așa, și zice așa, pune așa, trebuie să alegi între ei și mine, nu se poate să... Și asta e în vedere că nu stă numai cu ei și așa, deci sunt niște lucruri banale și așa mai departe. Ei, sau apare gelozia asta puternică, nu, trebuie să-mi dovedești, asta nu mi-a dovedit suficient, nu te cred, trebuie să nu știu ce. Plec două zile, dar nu mai sună de nu știu câte ori. Deci, fel de comportament din asta așa, sufocant. Poate să fie, și băiatul poate să facă asta, deci nu e. Așa. Ei, și problema este că lucrul ăsta nu a început atunci. Nu are nicio problemă băiatul ăla, știți, sau așa mai departe. Problema a început de mult, cu mult înainte, să zicem. Mina asta a fost plantată cu mult înainte. Poate de un... să zic, într-o familie în care a fost foarte multă răceală sau au trebuit tot timpul să fie, nu știu, să nu a fost o siguranță din asta a climatului afectiv, să fie lucrurile să fie previzibile, să știu că e acolo pentru mine, să știu că uneori pot greși, dar totuși iubirea lor pentru mine rămâne și așa mai departe, adică niște lucruri elementare care, zic așa, nu, îs firești într-o familie firească. Ar fost. Și atunci orice gest, orice lucru care eu îl percep ca pe o părăsire, ca pe o așa, mi-apasă butoanele și mă așa. Și atunci zice fata, dar nu-i potrivit. Nu-i potrivit pentru mine. Mai trebuie să caut sau nu știu ce. Sau băiatul se satură și nu mai poate pe bună dreptate și zice așa nu mai pot. Dar poate și băiatul să aibă o problemă. Vă dau exemplu ăsta ca să... așa. Și să fie tot așa. Să fie foarte... dependent de stările celorlalți. Așa. Și să nu... să nu-și dea seama că lucrul ăsta e nefiresc. Și să zică... așa e. Ar trebui să renunți și la prieteni și la asta. Numai pentru tine. Oricum nu-i suficient cât îi oferă. Că e, să zic, un gol care nu poate fi ocuperit de nimica, să zicem așa. Și atunci asta și el în tiparul ăsta și de obicei așa se întâlnesc oamenii și așa se atrag în așa fel încât lucrurile să fie complementare, așa, într-un sens să ajungă la un echilibru, dar un echilibru care nu-i prea sănătos, așa, și el lasă și face și înghite și băia bun și așa și alimentează ei treaba asta și se adâncește și el în asta și multă nefericire iasă de aici și așa mai departe. Așa mai, da. Și atunci soluția este, uite, fată când e părăsită și o doare și suferință, se folosească ca pe un semn de alarmă. Oare ce e în regulă? Și asta vă recomand și vouă să vedeți în viețile voastre, în relațiile voastre, să vedeți ce e în regulă cu lucrurile astea. Din două una, ori eu am o problemă într-adevăr și un fel defectuos, bolnăvicios de a vedea realitatea, ori celălalt are niște așteptări nerealiste și într-adevăr o problemă la el, nu la mine. Nu. Și uneori poate să fie și asta un lucru. Și de asta e foarte important că noi în relații descoperim cine suntem. Dacă fata geloasă se duce undeva și stă singură în pădure, nu poate să fie geloasă pe nimeni, că nu. Ce să facă? Da? Deci nu se facă asta că se simte singură, dar înțelegeți, în relații ne descoperim și vedem. De asta nu trebuie să ne alarmăm așa de tare că simțim anumit disconfort, tristețe și mai departe, să folosim durerea asta ca, Doamne, cu o anumită curiozitate, Doamne, uite ce dureros e asta, ce să fac, de unde vine, cum pot să mă vindec, tu ce spui despre asta? Da? Și să nu mai facem un egal între neputințele noastre și sinele nostru, să zic așa, autentic, la care ne cheamă Hristos, da? Că Dumnezeu nu e nici gelos, nu e nici, să zic eu, aspru, nu e nici așa. În el e modelul suprem, arhetipul, să zicem așa, modelul tiparul după care să ne, la care să ne raportăm. Dar pentru asta trebuie să facem diferența asta între... Și noi de obicei căutăm în partenerul nostru, aici vorbesc de relații romantice în primul rând, căutăm în celălalt tot modelul părinților noștri, cu trăsături bune și rele. Deci nu neapărat, nu le luăm, dar și cu bune și cu rele. Inconștient le căutăm. Și de asta de multe ori se repete povestea și se repete la nesfârșit suferința și se transmite și așa mai departe, că nu se rupe lanțul ăsta așa, știți, și asta e cumva responsabilitatea noastră. În viețile astea să rupem lanțul ăsta suferinței, să nu-l ducem mai departe, să fim cu luarea minte, să ne alipim de Hristos și de Dumnezeu în felul ăsta autentic. Pocăința asta înseamnă, înseamnă în greacă metanoia, să schimbi mintea, care până atunci s-a format într-un fel și acum Dumnezeu te cheamă la altceva. La altceva. Și e greu, dar merită. Merită și calea noastră spre libertate adevărată, spre și ca să fim, putem fi parteneri buni pentru ceilalți soți și ca să fim părinți buni. Că altfel se transmit lucrurile astea și la parteneri și la copii și repetăm tiparele și așa, într-o nesfârșită suferință. De asta e bine că noi încă și întrebarea nu se pune cum să fac să-mi găsesc sufletul pereche sau nu știu ce aberații sau cum să-mi găsesc partenerul cel mai bun sau soțul cel mai bun sau așa, ci cum să fac ca eu să devin soțul cel mai bun, să devin soția cea mai bună, să devin cel mai bun pentru celălalt în sensul adevărat. Că un om care stă și, cum zic eu, între ghilimele, rabdă toate neputințele celuilalt, și aici e foarte important să facem distinția asta, că de multe ori trebuie să le redăm pe toate și așa mai departe, dar noi de fapt cârtim și zicem că când o să se termine și nu știu ce. Deci trebuie să facem diferența între răbdarea ca virtute creștinească și obișnuința cu suferința și cu umilința și cu bagiocura, care poate să devină o patimă în sine și un păcat, în care ni se iau ce demnitate umană și suntem călcați în picioare. Și de multe lucruri astea se întâmplă în relații. Da. Deci trebuie să fie foarte clară distinția asta, care de multe ori oamenii se ascund în spatele. Da, avem crucea noastră și... Dar Dumnezeu nu înseamnă, nu se referă la cruce prin faptul că trebuie să stai lângă cineva care te bate și te umilește zilnic. Aia nu. Nu e plăcut nici lui Dumnezeu și nici... nu este de folos nici ție, nici lui. Așa. Celui care te bate, mă refer, în sensul ăsta. Atunci e foarte important să mi se clarifice lucrurile astea și să putem să trăim o viață de plină și o relație de plină și cu Dumnezeu, în primul rând. Nu numai în relație unii cu alții. Așa.
Părinte, da, poate eu vreau să vă întreb. Așa cum ne prezentați dumneavoastră, lucrurile sunt foarte raționale, dar în momentul în care te îndrăgostești de cineva, e mai greu să fii așa de rațional ca și cum ai fi în alte situații.
Așa este.
Și atunci, nu știu, sincer, câți dintre noi o să stea să se gândească cum a fost mama, cum a fost tata, cum e nouă.
Dar nu avem cum să ne gândim la astea. Nu avem cum să ne gândim la astea.
Nu e mai bine în situații de genul ăsta să apelezi la o persoană care poate să fie rațiunea asta de care tu ai nevoie, de exemplu, părinți sau duhovnic sau cineva care să te vadă puțin de din afară.
E bine să avem, e bine să avem, și asta e foarte important, duhovnicul și așa, foarte important, sau un prieten bun care cu capul pe umeri și vede un pic mai în nuanțe lucrurile. Dar și iubirea asta are niște etape și e foarte important să le trăim pe fiecare. Există prima etapă, etapa, să zicem, 0, și zic 0, zic 0 ca să-mi aduc aminte. Atunci când facem O, O e ca un 0 și zici O, ea e aleasă, el e, așa. Și în momentul ăla îndrăgostirii, cum o zici și părintele Nicolae, e un har de la Dumnezeu, un fel de beție, beție din asta în care tot e frumos, tot e asta. o parte din asta e foarte frumoasă și bună și s-o trăiți, s-o se consumă și așa mai departe, dar o parte e și pătimașă, în sensul în care eu proiectez asupra celui, eu nu-l văd pe el așa cum e. Știți cum îți filtre alea la telefon când le aplici și îți apar urechi, îți apar urechiușe de iepure sau așa și mustăți și așa, așa cam așa se întâmplă. Îi pui filtrul ăla și zici, oh, ce drăguții. Și nu-mi vezi realitatea adevărată. Vezi o iluzie, o proiecție a ta. O proiecție care are foarte mult de-a face cu imaginea aia care o ai tu despre omul ideal. Să fie, uite, să aibă trăsturile astea lui mama, să alu tata, așa. Dar și, din păcate, și alea rele sunt. Dar inconștient, așa. Până când nu ne vindecăm de tiparul ăsta. Și uneori ne vindecăm după ce intrăm într-o relație mai dificilă, așa, dar avem șansă, deci nu-i totul pierdut. Și atunci trăim starea asta de veție, de, că și din punct de vedere al medicinii, al fiziologic, se secrete niște substanțe, niște așa, care sunt foarte asemănătoare cu alea care le avem când consumăm substanțe din astea ilicite, știți, sau alcool sau așa. Alterează realitatea, e super, totul, wow, nu știu ce. Și lucrul ăsta e frumos, avem nevoie de el ca să, între glumele, avem nebunia sau inconștiența sau naivitatea de a intra într-o relație, zic așa, ca să depășim prima dată toate minele astea de care am zis că sunt plantate, dar apoi, și de asta e important, ca la începutul relației, când există lucrul ăsta, cei doi să petreacă timp, să se cunoască, să nu sară la lucruri sau la promisiuni sau la asta foarte așa îndrăznețe. Aici nu mă refer numai neapărat la relații intime, deși și asta e important, că asta e, relațiile intime, cum să zic eu, împotriva ceea ce putem crede noi și așa, nu sunt niște lucruri murdare, rele și așa mai departe, nici de cum. Sunt tot darul lui Dumnezeu pentru om, dar este o anumită, de asta zic că iubirea are mai multe etape și e bine să le trăim pe toate, să nu se limbe la una la alta. Și atunci nu numai lucrul ăsta trebuie să le evităm, dar și o fuziune din asta totală în care nu mai există în afara lui tot ce gândește el. Bine, poate să fie o perioadă din asta, dar e bine la un moment dat să se sfârșească. Oricum, lucrul ăsta de iubire, de îndrăgostire nebunească, despre care se scriu cântecele și toate cărți și așa mai departe, e o stare minunată, e o stare de, în care omul se revarsă, nu se mai gândește la el. Are lucruri foarte bune pe care le putem păstra. Dar are și iluzia asta. Și din iluzia asta, la un moment dat, se sfârșește. În 6 luni, maxim 2 ani, se sfârșește. Omul nici n-ar putea trăi să-și vadă de responsabilitățile lui, de servici, de nu știu ce, de așa, trăind în asta. Că ar fi tot timpul, ar scrie poezii tot timpul, n-ar mai mânca, ar știți, na, așa. Deci nu e compatibilă cu viața într-un fel, să zic așa, prea mult să fie. Dar e frumoasă și asta și să ne bucurăm de ea. Dar după ce se întâmplă asta, încep să ni se deschid ochii și să vedem că, uite, mai ajunge și întârziat, mai vorbește și urât, mai nu-i maniera la masă, mai... Acum înțelegeți voi și alte probleme mult mai grele care încep să apară. Și atunci e moment cheie în relație în care lucrurile astea nu se întâmplă după căsătorie sau înainte sau pentru fiecare. Atunci e moment de mare cotitură în relație în care cei doi pot să zică nu sunt compatibili sau nu ești potrivit sau tot felul de lucruri din acestea care pune vina în afară. Deci au alegerea asta sau au posibilitatea de a zice, măi, uite, mi-au căzut ochelarii roz, s-au căzut și ție, ne vedem în sfârșit așa cum suntem, ce e de făcut acum? Iubirea până la urmă, și poate vi se pare ciudat asta, dar iubirea până la urmă e o alegere, nu e un sentiment din asta care ne năpădește și nu avem ce face cu el. E o alegere, eu aleg să te iubesc, să fiu alături de tine. Sigur că e important să-ți placă și de el ca persoană, și de cum arată, și să fie anumite compatibilități și interese și valori comune. E foarte important și asta. Dar când apar diferențele astea, nimic nu mai poate ține pe cei doi împreună decât sau cel puțin într-o relație frumoasă în care ei să crească și să crească împreună și să se hrănească din iubirea aceea. Poate să fie ca doi străini în aceeași casă, poate să fie ca un divorț fără acte, neoficial, dar să fie totuși acolo așa. Deci poate să fie multe lucruri. Dar eu mă refer la o relație care să fie cu adevărat, să împlinească și să crească și să nu se consume. Să fie ca vinul. Când, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Că de asta unul e paralela asta. În predicile de la nuntă se zice că Cana Galilei, că Hristos a prefăcut apa în vin și ce. Să fie, că zicea voastră, ca vinul din Cana Galilei. Să, nu? Cu cât e mai vechi, cu atât să fie mai bun. Deci eu mă refer la relația asta. Și care Dumnezeu și-o dorește, că de-aia a făcut. Și comuniunea aceasta, da? În care suntem oameni de plin. Așa. Și atunci e foarte important cei doi, când apar conflictele astea, neputințele astea, să lase garda jos, să nu mai se lupte ca să-și dovedească punctul de vedere și să înceapă călătoria asta de cunoașterea celuilalt adevărat. De data asta fără ochelari roz, fără iluziile, fără proiecțiile. Să-l cunoască adevărat pe celălalt. Și lucrul ăsta se întâmplă atunci când îți pasă cu adevărat de celălalt. Când nu mai vezi în el o împlinire a nevoilor tale, nu mai vezi ca pe un obiect, ca pe o posesie, ca pe o așa. Ci îl vezi ca pe o ființă umană care are un trecut și încerci să-l înțelegi. Are niște dorințe, încerci să-l înțelegi. Are niște feluri de a fi, care așa. Și nu te mai, și dacă are niște neputințe și sigur are, nu le mai vezi ca pe atacuri la persoana ta sau așa, ci ca pe niște așa și uite. Tu cum vezi lucrurile? Tu, deci așa ești, e foarte greu așa. Cum te-ar ajuta să fie? Cum te-ar ajuta să fie? Uite, pe mine m-ar ajuta așa. Încep să discute oamenii, să se cunoască și să fie vulnerabil, dar în sensul ăsta mult mai și pentru asta e nevoie de amândoi, nu poți să tragă numai unul la căruță. Să zică numai unul și cea să zică, da, astea sunt niște prostii de ale tale. Eu am ieșit bine, ieșit foarte bine așa cum să nu. Eu nu am nevoie de atâta apropiere și așa mai departe. Să ne vedem, să așa, dar nu atâta discuții și așa mai departe. Și aici e momentul în care cei doi poate să se apropie mai mult sau să se depărteze și să se răcească și să moară relația și să așa mai departe. Da. Dar de multe ori oamenii renunță sau nu intră în această luptă pentru că sunt foarte comozi și le place foarte mult felul de a fi și de multe ori trăiesc așa într-o victimizare continuă, că uite, că nu sunt, nu. Eu tot timpul am suferit și acum sufăr și nu, niciodată nu o să fie bine și ceilalți îți devină și dacă ceva e bine, sigur urmează ceva rău și tot felul de tipare din astea așa. Și lucru minunat pe care l-a lăsat Dumnezeu este faptul că am zis, fiecare are niște nevoi, niște așa și vă dau un exemplu foarte, revenind la exemplul ăla cu critica. A fost un om, da, care a fost foarte criticat și așa, și el e foarte complexat și ce, așa. Și soțul, soția, care, sau prietena, care intră în legătură cu această persoană și în loc să judece foarte aspru și să zică, ce tu tot pleci, ce mă tot, nu știu ce, și așa mai departe, încearcă să o înțeleagă, să, așa, să nu judece și așa mai departe, tot ce ne învață Mântuitorul. Începe să, că Dumnezeu ne pune unii pe alții, că zice și în Evanghelia de la Maslu, purtați-vă sarcini unii altora. Uite, el are sarcina asta, nevoia asta. Împlinește eu. Ce pot să fac? Știți că este și cartea cu limbajele iubirii de la Gary Chapman și unul din limbajele iubirii sunt cuvintele acestea de apreciere, de încurajare, de susținere, de așa. El are nevoia asta. Înțelegi lucrul ăsta? Și începi să-i împlinești. Tu ca prieten, soție, nu știu ce. Și împlinindu-i nevoia asta, Dumnezeu lucrează prin tine la vindecarea Lui, dar mai mult decât atât, lucrează la vindecarea și la creșterea ta. Că noi, așa zicem, nu? Că, cum zicea și acum, e mai fericit cel ce dă. E mai fericit a da decât a primi. Noi când oferim lucrurile astea și împlinim nevoile celorlalți, în felul ăsta autentic, nu? Că el are nevoia de a mă bată și atunci eu îi împlinesc nevoia asta. Deci, să fim foarte clar. Sau el are nevoia să fie gelos și eu împlinesc nevoia asta și dau motiv sau subiectul ăsta. Deci nu lucrurile astea aberante, ci nevoi autentice, profunde, care Dumnezeu ne-a lăsat nevoile acestea ca împreună să le împlinim unii altora, cum zicea și Părintele Nicolas, că în rai oamenii se hrănesc unii pe alții cu lingura. Și așa și noi suntem puși, nu ne putem îmbrățișa singuri. Avem nevoie de ceea să ne îmbrățișeze și noi să ne îmbrățișăm. Și atunci, dacă noi am fi fără nevoi, am putea trăi individual, egoist, fiecare, așa, dar Dumnezeu ne-a pus cu nevoi și nevoile astea ne unesc și împlinind nevoile unii altora, creștem în iubire și în dragostea de aproape și de Dumnezeu. Și dacă vedem așa familia și și la copilaș, ei când vin pe lume, splingă nevoi. Da? Să fie schimbat, să fie atins, să fie îmbrățișat, nu știu ce. Că un copil nu poate trăi dacă e numai hrănit și dormit așa. Dacă nu are atingere fizică, contact, sărut, așa, așa, nu se dezvoltă neurologic, are retard, nu îi poate spune chiar să mare. Și au fost experimente nefericite în sensul ăsta. Deci, așa. Și noi împlinind nevoile acestea copilor noștri, ajungem să iubim mai mult decât că i-am născut, ci că le slujim și le... Că de asta știm foarte clar asta. Nu-i mamă cea care naște, ci cea care crește, cea care e acolo și are nopțile nedormite și alături. Că de asta nu sunt copii care se bănați în spital, dar ia câte o familie și ca și copiii lor, nu există. Da, deci noi împlinim nevoile acestea, ajungem să iubim pe oameni și este să Dumnezeu să lucreze prin noi și noi să ne creștem sufletește și mai departe. Deci așa e lumea care a gândit Dumnezeu și în felul ăsta putem să folosim relațiile ca să ne apropiem de Dumnezeu și de aproapele. Da. Poftim?
Luna.
Cine? Luna. N-am înțeles.
Luna.
Am n-am mai văzut o lună.
Păi, cu aparatele
4 am ajuns la stadiul 0, am crescut de stadiul 0,
știi? Okay.
Zic că e la stadiul 0, am crescut mai
departe.
Asta e stadiul
0, acum la
împătință, da.
Da. Și
după ce ai alte diferențe spune la urmă. Ar fi mai mult.
Dacă
ieșim, păi să ieșim cu bine, cu cea bine, adică... dacă mai vreți să discutăm despre anumite lucruri, sau dacă aveți întrebări, sau...
Dacă vreau cineva să scrie întrebări aici...
Ce mă, cum să zic, hai că ne cunoaște de-o dată, mă, cu gură mare.
Personal.
Dacă sunt lucruri mai personale, putem să discutăm și...
Că ai un pasă de ceva pe care ar trebui să un astfel de bagaj pe care ar trebui să-l lași. Când am spus că să ne schimbă anumit. Pentru că să spune că o zi foarte din astea ușoare, să zicem, eu îmi doresc să fiu mai ordonată. Da, mă scuzez, sunt mai ordonată, dar când ajung într-o situație de criză, gen la servici, muncesc dimineața până seara sau așa, nu mai pot să mențin targetul.
Da.
Deci cum faci schimbarea să devină la nivel de interior? Și mă întreb asta pentru că sunt educatoare și mi-am dat seama că luăm copiii de la grupa mică, degeva spun unui copil fii ordonat, că eu la grupa mare tot dezordonat va fi.
Dar și foarte bine că ești.
Așa, dar dacă el mă vede pe mine că sunt ordonată în 3 ani de zile, am mai mari șanse ca el să perceapă ce am trăit împreună decât ceea ce am fost spus. Și atunci, da. Cum facem schimbarea să fie la nivel de trăire, nu la nivel de idei așa în capul meu?
Păi, de asta am zis că schimbarea e foarte grea. De multe ori noi să vă dau un exemplu ăsta cu ordinea, da? Sau așa. De multe ori noi nu ne uităm unde trebuie. Noi, de exemplu, putem avea obsesia asta de a fi foarte ordonați, ordonați, riguroși, să avem controlul lucrurilor, să știm ce urmează, să, care se poate reflecta și în cum arată camera și în cum reacționăm la lucrurile astea care nu sunt planificate și mai departe. Și noi să ne consumăm foarte mult că de ce nu ne iasă. Când de fapt problema nu e că de ce nu ți iasă să fie ordonat, e de ce lucrul ăsta te apasă de tare și te controlează și îți controlează viața, știți? Și atunci uneori nu ne uităm unde trebuie. Ne uităm la comportament, la cum mă face să mă simt nu știu cum, dar nu e acolo neapărat cum să zic eu cauza. Și atunci e foarte important să facem un pas în spate și să punem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ce cu gândul ăsta meu de ordine de asta? Că doar nu, tu nu ești un... Tu ai făcut lucrurile cu armonie și cu așa, cu ordine, dar nu ai fost un, cum să zic, pe pământ, Mântuitorul Hristos, nu a fost așa tipicar. O mânca spice de greu acolo cu apostolii, nu se spăla, nu avea ritualele care să fie perfecte înainte să mănânce, să intre, vindeca sâmbăta. Adică nu a fost așa tipicar, știți. De multe ori, din potrivă, farisei erau cu ordinea, cu obsesia, cu chestiile, cu formalitățile, cu așa. Asta de multe ori se întâmplă, uneori văd și așa la copilași, când ei mănâncă, învață să mănânce, nu nimeresc gura și dau pe lângă, se umple așa. Și sunt unele mămici care zâmbesc și se amuză sau așa și altele stau așa cu șervețelul și cântă, îl mai aștept dată și... Nu, dar nu, uite că se murdărește, sărac, nu, știi? Atunci, același lucru poți să-l vezi în două perspective diferite. Și copilul ăla săracul, dacă crește cu terorismul ăsta așa, ăsta ajunge să fie super obsedat de ordine, de nu știu ce, de... deci poate să se reflecte și în felul ăsta. Și atunci e foarte important să punem sub semnul întrebărilor însăși tiparele astea care le avem noi. Așa trebuie să fie. Tot ce începe cu așa trebuie să fie, numai așa trebuie să fie, sau lucrurile sunt bune numai dacă se întâmplă așa. E un semn de exclamare, un stegulez roșu, să zic așa. De asta uneori trebuie să ne oprim din fuga asta și să... Na. Că dacă rămânem în continuare în gândirea asta, niciodată nu o să fie suficient. Nu o să fie niciodată suficient de ordonată, știi, sau... nu o să fie niciodată suficient de bun elev sau profesionist sau nu știu ce mai vrei să fii. Perfecționismul ăsta e foarte tragic, e foarte... și foarte contrar lui Dumnezeu. Nu că el n-ar fi perfect, dar nu se așteaptă la asta de la noi. Ne cheamă spre desăvârșire, dar nu ne... Da.
Părinte, eu aș vrea să vă întreb cât de mult sau unde este limita aceea pe care trebuie să o impunem în implicarea familiei,
în
implicarea familiei noastre sau a cercului de prieteni în o relație nouă sau în relația nouă chiar de căsnicie, de căsătorie. Adică unde delimităm acest lucru? Că părintele Ciprian insistă pe ideea să cumva să ne desprindem așa de părinți și să putem lua decizii individuale. Și...
Da, da. Întrebarea ca tine, o zic mai tare ca să înțelegeți toți, care e limita până unde lăsăm pe părinții să se implice în viața noastră, de cuplu sau de familie sau așa, sau a prietenilor noștri și până unde îi lăsăm și până nu îi lăsăm. Și zicea că părintele Ciprian îndeamnă să ne desprindem și să fie niște limite. Și așa este, așa este. E clar, Mântuitorul spune clar, va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa. Asta este, avem nevoie de asta. Avem nevoie să îi lăsăm. Să zicem la un moment dat, și e foarte important să ne maturizăm noi, nu? Părinții nu o să se maturizeze, în sensul că pentru ei tot vin o sunt copiii lor. Și foarte bine, pentru ei au rolul ăsta. Dar noi trebuie să ieșim din rolul ăsta, în sensul că oricum o să fie copiilor, dar nu mai suntem ăla care trebuie să-l șteargă cu șervețelul când nu nimerește gura. Atunci, în momentul ăla, e foarte bine să fim așa. Da? Dar acum nu mai suntem. Și atunci, noi, pentru noi înșine, e foarte important să punctăm asta, cumva. Înainte, în culturile și în tradițiile civilizațiilor și a țărilor care au fost, erau ritualuri care delimitau foarte bine lucrurile astea. Pe băieți îi trimitea în junglă să se întoarcă cu un tigru pe adolescenți și asta însemna, uite, o nimeri maturitatea, bărbăția, gata, e așa. Și se dădeau responsabilități ca atare. Femeia avea alte, poate, probe sau, nu știu, care, în care își dovedea maturitatea și așa mai departe. Noi nu mai prea avem astea și suntem așa foarte, suntem încă copii, nu suntem, avem nevoie de părinți să ne îngrijească, nu avem nevoie. Și atunci e foarte problematic, dar chiar și înainte să intrăm în viața de familie sau așa, e foarte bine să ne separăm de părinți, în sensul sănătos, să părăsim cuibul nostru și să învățăm să zburăm. La început e dureros, e greu, trebuie să înveți să gătești, să-ți plătești facturile și mai departe, dar e foarte sănătos asta, e foarte sănătos și efortul ăsta e ca efortul fluturelui, care înainte să fie fluturei o mie de aia sau ce, cristalii de aia și se... Trebuie, depune un efort foarte mare ca să iasă din aceea cristalidă. Depune un efort. Și dacă cumva te uiți la ea și zici, o săracoasă, să scoate mai repede ca să nu se chine, nu mai, e un fluture ratat, nu mai iasă, nu mai se... Efortul ăla care îl depune e necesar dezvoltării lui ca fluture, să devină ce e chemasă. Și în felul ăsta și maturizarea noastră, plecarea de acasă și fizică, dar și emoțională și atiparul acestora, da, care ne controlează viața într-un fel, e foarte necesară. Și sunt foarte dese cazurile în care soțul, soția nu a părăsit statutul de copil și o sună pe mama când are probleme, cere părerea, îi se plânge de ce s-a făcut soția sau soțul, are o comparându-mi de asta foarte obedient, foarte de ascultare orbească față de părinți sau nu vine cu soția și zice, uite, ea e soția mea, sunt, că cumva ea e pe primul loc acum. Zice, uite, mami, ea avem voie să... nu știu, să mergem în vacanță sau să... nu știu ce, știți? Acum glumesc ca să înțelegeți. Deci e foarte important și bărbatul și femeia să... dar de ce mai mult pentru bărbat e greu asta, să se lepede în sensul ăsta sănătos de... Sigur că mama și tata o să fie un pic supărați, poate, sau așa, mai ales în familii în care... ăsta e alt tipar greșit care se poate face, care... cei doi părinți nu au avut o relație armonioasă și unul din ei a fost foarte indisponibil printr-o adicție, printr-o răceală, printr-un hobby, prin muncă excesivă, fost foarte indisponibil și celălalt părinte, în loc să fie cel care oferă și împlinește nevoile, i-a zis, între ghimele copil, uite, tata nu e disponibil, hai să stăm noi de povești, hai să... nu zic eu ce gram e viața mie, să... adică să-l faci pe copil un fel de partener egal, în care el trebuie să-ți împlinească ție nevoile. Și asta e foarte dureros pentru copil, pentru că el nu poate să facă asta, dar trăiește cu asta și e o relație foarte dependentă, pe urmă e foarte grea despărțirea și mama respectivă când în sfârșit nu îți place să fii cineva, vrei să mai ieși cu prezice, o vede ca pe o trădare, ca pe un divorț, ca pe o înșelare. Și atunci și asta e o situație dureroasă din care e dureroasă oricare cale și să rămâi, asta e dureros pentru tine și pentru soția sau soțul tău, dar și să ieși din ea dureros, pentru că o să îți vine reproșurile mamei, vinovăția care o simți tu ca o vinovăție falsă, nu e adevărat, adică nu, dar totuși o simți, o să fie dureroasă asta. Vedeți voi care durere merită trăită și care are un sens și care nu are un sens. Deci, dureros e orice faci. Și dacă stai pe loc și dacă mergi, da? Cumva trebuie să alegem durerile care merită trăită și ne apropie de Dumnezeu. Că dacă vrem să fugim de durere, e o cale sigură spre rămânerea în aceeași stare. Da. Deci cine a întrebat asta? Ecaterina, așa. Am răspuns la întrebare. Da. Deci trebuie să ne separăm de ceilalți și totuși să păstrăm legătura, că la fel un super gelos nu îți mai permite să nici să respiri dacă nu ești în preajma lui, dar asta nu înseamnă că e un lucru benefic, adică trebuie să fie o dreaptă măsură și lucrul ăsta nu, se poate discuta dacă este deschiderea asta în cuplu, în relație.
În care tu vrei să te desprinzi de așa ușor de familie, dar cumva nu te lasă părinții sau cumva vor să îți supravizeze relația.
Păi nu o să vrea să te lese. Se numește când copiii pleacă, vine adolescenți sau studenți și pleacă de acasă, se duc la facultate și așa mai departe. Mai ales dacă e singurul copil, dar dacă nu, oricum, pe rând o să plece. Se numește sindromul cuibului pustiu. Părinții au sindromul ăsta. Ce să ne facem aici? Că nu mai avem ouă să clocim, să... Așa. Și asta se întâmplă mai ales în relațiile în care cei doi au o relație dezastroasă sau nu prea bună și se refugiază în copii, nu știu ce. Dar eu cunoscut și cupluri care ziceau, abia aștept să plece la facultate, să stau să ăsta și să mă pot bucura și eu de soțul, de soția mea, să mai bem o cafea liniștit, să mai ieșim într-o vacanță. Are o relație sănătoasă, foarte bună. Celălalt cu, mamă, nu știu ce, nu, mai de ce mai părăsi, hai să mai fac o ce ori, nu știu ce. Aia, nu, poate să fie dificil. Da. Și de asta e important să vă învățați să aveți o relație deschisă și să puteți discuta cu celălalt. Pentru că s-ar putea să fie, în cazul ăsta al geloziei, s-ar putea să fie o problemă personală, uite, eu, și discutând ne dăm seama că celălalt ne zice, uite, dar nu mi se pare că stau așa mult sau că mă uit, nu mă uit la altă fată, e totul, din partea mea, nu am problema asta. Și în timp și discutând și așa, să văd, uite, poate e o problemă de-a mea. Sau, să vezi altfel, să fie, tu să nu ai problemă cu gelozia, de el chiar să fie un tip din ăsta, în care, așa au fost învățați și în familie și, nu, caută, mai de ăsta, să am mai mult saș în mânecă, să văd, dacă nu merge cu asta, să am, deja vreo două, trei posibilități, sau, să fie un tip din ăsta, care empatează, când vii cu ceilalți, te lasă baltă, când nu știu ce. Și atunci să-i spui, uite, mie mă doare lucrurile astea, nu știi, cum putem face? Și atunci să-ți dea și ia seama că e de la el. Deci, când se întâmplă o problemă din aceasta, de e important să discutați ca să vedeți, nu, de la mine, de la tine, cum putem găsi o soluție împreună. E ca și, știți că am fost la asta de instrumente, de fabrica de instrumente. E ca și când ne-ai acorda o chitară, o relație. Există o frecvență care e bună, de nu mai e bună. Nici prea strânsă, nici prea lăsată, coarda nu produce sunetul ăla. Și în relații și așa, și cine dă? Cine zice că frecvența ăsta, sunetul ăla e cel bun? Dumnezeu îl dă. Deci El e adevărul absolut. El e modelul. După El ne acordăm, ar trebui să ne acordăm, știți? Și în relație vedem că falsăm, nu e prea, nu știu cum, așa ce, suntem de armonizați așa și învățăm să să ne acordăm. Dar cumva e foarte important să existe dorința asta de a mă acorda, de a... Și în sensul că, uite, sunt parți, astea trei corzi ale mele sunt acordate, dar celelalte două nu sunt. Și celălalt ar putea să aibă invers. Și atunci ne ajutăm împreună să... De asta Dumnezeu ne-a pus în relații. Și asta nu numai cu soțul, soția sau partenerul, și cu oamenii în jurul nostru și așa mai departe. Altfel, stai într-o... De asta, știți cum faci orchestra înainte să cânte. Produc tot felul de sunete haotice, nu știu ce pe acolo. Se... Parcă e un haos. Altfel așa suntem în familie. Un haos de la tătaj. Da. Și pentru asta să ne acordăm, măi, se... cum e asta pentru tine? Tu cum te simți? Cum e asta? Ce putem face? Cum ar fi bine? Hai să încercăm și așa. Hai să vedem și asta. Da. Da. Ce păreri mai aveți? Puteți să nu spuneți numai întrebări și păreri sau... exemple personale sau cum vi se pare lucrul ăsta sau felul ăsta de a vedea lucrurile.
Asta este despre treaba asta cu părinții, că acum am mult mai neapărat de asta cu părinții și m-am dat să fiu tocat să vin la Cruz, mă mut și eu stau în Gherla și am zis nu că sunt dacă la Cruz, că e aglomerat, că nu știu cum am care face de mâncare, cum să fie, nu să fie bine, nu să vreau, dar așa că se trebuia că trebuia să mă mut la Cluj. Și m-am mutat în chirie și de când m-am mutat acolo trebuie să am frumos perioadă din viața mea, deci așa e de bine și așa e de mult îmi place și să fac mâncare și curățenie totul, deci îmi place foarte mult de când mai sunt cu părinții, așa îmi place mult de mine.
Altfel, dacă rămâne cu părinții, să zic eu, e ca și când suntem cu părinții, suntem niște, cum să zic, niște puișori, niște găini, așa, într-un țarc. Așa. Dar noi suntem, să zic eu, suntem pui de vulturi. Adică așa. Știi că era undeva povestea asta. Și dacă vulturile stă numai pe acolo și așa, nu își atinge potențialul lui, care este să zboare, să vadă înălțimile, să deschidă aripile, să vadă, să așa mai departe. Să vadă țări, mări, să așa. Rămânem acolo. E foarte bine că n-am primit mâncare, așa, suntem păziți de vulturi, nu știu ce, dar nu e, să zic, un preț prea mare care îl plătim. Prea scump e confortul ăsta. Și confortul tot timpul are un preț foarte scump, foarte... Așa. Și primul pas e ăsta, să pleci fizic, că și majoritatea cazurilor facultatea e un prilej foarte bun, eu aș zice că e mai important și decât ce înveți și faptul că abia, că îți dă contextul ăsta, prilejul ăsta, motivul, scuza ca să pleci de acasă. Și părinții zic, da, totuși, studii, trebuie să pleci, da, sigur. Dar după ce te termini, poate găsești un post aici. Faci așa, nu vorbesc eu cu primar, faci așa. Da.
Bine, am prins și perioada când s-a făcut armata și atunci băieții care făceau armata totuși i-a ajutat.
Da, sigur.
Se rupea de familie.
Și înainte totuși, chiar dacă oamenii trăiau în comunități mai strânse și era mama lângă tata, mătușile, ca aceeași, cu nu știu ce, viața era mult prea grea să poți să tai tot timpul nasul lui și așa. Acum, totul e mult mai comod, ai mult mai mult timp... Nu mai este comunitatea extinsă. Păi dacă mama e și lângă frați și lângă mătușă și așa mai departe, mai discuți și cu ei, mai nu știu ce, totul e împreună. Dar dacă ești numai, de obicei așa e la oraș, sau chiar și la sate acum, din păcate, ești numai tu cu părinții, individual, și asta e o durere, nu neapărat că așa vrem să fie, dar așa este. Și atunci, da, trebuie să-mi fii și... să-mi plinești toate funcțiile astea care... le-ar împlini o comunitate întreagă de oameni.
Mai demult, părinte, mai poate să vin mai demult, să și căsătoria foarte de vreme, că dacă te duci...
Și căsătoria era clar, gata, nu mai ești cu mama, da. Sigur.
Deci, în 16 ani, dependența părinte-copii nu era așa de mare ca așa cum atunci pleci acasă la...
O da, da.
Asta nu l-am văzut pentru că ce se căsătoreau aveau copii foarte repede.
Sigur, și viața, adversitățile vieții îi făceau să se maturizeze. Acum noi...
Da, acum am cazul nostru, de exemplu, eu am plecat de mult de la oameni de acasă, dar nu am copii la rândul meu. Și atunci e mai greu, în ăsta percepiu, e mai greu să mă perceapă pe care aș vrea eu, pentru că,
na, eu încă nu sunt copii, asta, asta e o pericol, o capcană foarte mare, să aștept, și noi deseori avem fantezia asta, să aștept ca părintele meu la un moment dat să își dea seama și să accepte, sau și pe partea asta altă cu lucruri care nu s-au întâmplat cum trebuiau, la un moment dat el să nu mai facă lucrul ăsta care mă rănește, să nu mai fie așa. Asta e o fantezie care au copii de multe ori și care și să aștept eu lucrul ăsta că la un moment dat o să se întâmple. Trebuie să ieșim din iluzia asta, să moară visul ăsta al copilăriei și să acceptăm faptul că nu o să se schimbe părinții. Ei nu o să ne vadă niciodată diferiți. Nu o să... Chiar dacă e greu să înghițim asta, dar așa este. Și într-un fel e bine că nu ne mai punem nădejde acolo. Da. Deci asta e, asta e important, să ieșim din speranța asta falsă. Pentru că altfel trăim cu gândul ăsta. Poate dacă o să mă străduiesc mai mult, dacă nu știu ce, o să-și dea seama, o să totuși se poarte mai frumos, nu știu ce, nu e adevărat. Da. Și atunci, dacă se schimbă, foarte bine, dar nu trebuie să stăm noi în asta. Și mult mai grea decât independența asta fizică, financiară sau așa, independența asta emoțională de moștenire, de asta, de felul de a fi și așa mai departe. Da.
Am întrebare dacă nu mă iau ei acum.
Și dacă mă iau, e binevenită.
În experiența dumneavoastră, mi s-a părut că cumva relația celor de 21 pic de ani cu părinții lor este mult mai strânsă, sunt mult mai osmozați, așa, mult mai interdependenți decât a celor generațiilor mai mari cu părinților. Asta cumva e explicat și de studii, că au zis că părinților au fost crescuți de generația X, care erau foarte distanți, critici, autoritari și cunoscuți pentru propastia asta între generații. Și ei au vrut să nu repete greșelile părinților lor și s-au lipit foarte tare de copii. Și țin experiența mea, asta e, și exact cum ați zis dumneavoastră, vin în anul întâi la facultate, noi, de exemplu, începem într-o practică cu ei vreo 5-10 zile și ne uităm să-i vedem că se studiază cu colegii și seara în loc să stea la o la altă, să cânte, cântece la chitară, să socializeze, împreună sunt pe telefon cu mama. Și la un moment dat, fără să fie oameni în spatele unuia și îi explica cum să-și aleagă banane, cum trebuie alese banane. Și nu a fost singurul pe care l-am surprins că seara vorbea cu mama o jumătate de oră, 40 de minute. Da, și atunci vreau să te mai legi cu colegii și că tu rămâi cu mama 4-5 de minute la telefon seara.
Așa e, așa. Și de multe ori ce ne ține pe noi tiparele astea e vinovăția. Cum să zic, și faptul că ne înviesc și ne zici, a, dar uite că eu te-am îngrijit și nu știu ce. Dar tu așa în fază, nu știu ce. Deci tot felul de lucrurile astea ne țin acolo, dar cumva asta e un lucru nefiresc, pentru că iubirea care părinții oferă copiilor trebuie să fie gratuită. Adică și asta e foarte evident când se nasc. Îți dau să te hrănești sau te spăli sau așa, nu pentru că mi-ai făcut ceva sau așa, ci pentru că ai nevoie și asta e un lucru care trebuie să-l oferi gratuit. Deci, fără așteptări, fără nu știu ce. Asta e, cum să zic, o condiție nenegociabilă. Așa. Nu e de la egal la egal, să zicem așa. Și atunci, sigur că dacă se încalcă lucrul ăsta, e dureros. Dar noi trebuie să ieșim, să depășim tiparul ăsta și să îi ajutăm și pe părinți dacă îl depășim, să știți. dacă vrem să facem ceva și pentru ei, este să rupem legătura asta toxică, dacă este, dacă nu, poate fi bună și să o păstrăm. Și să primim în continuare porunca lui Dumnezeu de a respecta și de a iubi. Ne putem respecta și iubi în continuare și să-i prețuim și să-i nu judecăm și să îi iertăm pentru toate durerile care ne le-au adus din greșeală sau așa. Și asta e un pas foarte important, să iertăm, dar pentru ca să iertăm trebuie să fim conștienți de ce trebuie să iertăm. Adică ca să ierți trebuie să ai și ce să ierți. Că nu. Și dacă noi zicem că na, tot a fost prost și așa e și încercăm să ne scuzăm, să-i scuzăm și așa, atunci nu avem ce ierta. Înțelegeți? De asta e foarte important ca iertarea să fie autentică. Așa cum a zis Dumnezeu, nu așa uitare sau nu, negare sau minimizare sau așa. Nu, a fost și mai rău sau nu știu ce. Deci da. Da.
Ați spus că poate ne sabotăm singuri din cauza la anumite caractere de a părinților din copilărie, de exemplu critica și condamnarea privată asupra noastră. Și mă întrebam, nu știu dacă ați spus deja sau poate am fost neatentă, dacă, da, de fapt, mă întrebam care e etapa ca să ieșim din sabotarea asta și asupra tot ce avem noi în mintea noastră și asupra noastră, asupra ce e sabotat.
Da. Ei, în primul rând, trebuie să ne dăm seama că lucrul ăsta e o problemă. Deci, așa. Trebuie să ne dăm seama că lucrul ăsta e o problemă. Și chiar dacă pare evident, omul petrece foarte mult timp până să-și dea seama că e o problemă. Trebuie să treacă prin foarte multe, să se apropie de suicid, să fie, să repete 3 ani la rând, un an de facultate, că se tot așa. Adică trebuie să fie, treacă prin niște lucruri teribile ca să-și dea seama, să zică în sfârșit, dacă asta chiar e o problemă și nu mi-e bine, trebuie să caut vindecare de la Dumnezeu. Că de multe ori noi rămânem în, v-am zis, în asta că așa sunt eu, trebuie să mă străduiesc mai mult, trebuie să fiu tare, să nu știu, tot felul de lucruri de astea care păstrează pe loc, așa. Și calea spre vindecare este să, acum în cuvinte puține, este ce se întâmplă cu fiul risipitor. Să cadă, să-și vină în sine și să zică, Doamne, nu mi-e bine aici unde sunt. Mi-e foarte greu. O să mă întorc la tine, o să încerc să mă întorc la tine. Și credeți că eu a fost ușor fiul risipitor să se întoarcă la tatăl? Câte gânduri nu a avut, poate, că dacă mă primește, dacă nu știu ce, da. Deci, întoarcerea e foarte dificilă, dar cumva trebuie să le avem. Avem părintele care să ne primească pe partea cealaltă, știți? Cum să zic, trebuie imaginea asta de părintea noastră să fie încet, încet înlocuită cu părintele cu P mare, desăvârșit, adevărat, cu tatăl nostru, care zicem noi, da? Care e plin de iubire, deci chipul tatălui din pilda fiului risipitor, chipul tatălui din pilda fiului risipitor, imaginea cea mai autentică a lui Dumnezeu. Și atunci, cum să nu te întorci la un Dumnezeu care te primește în felul ăsta? Toate mecanismele astea de părere cad, toate scuturile, toate protecțiile, toate zalele, toate astea care le-am folosit eu ca să mă protejez, să-mi fie bine, să supraviețuiesc, cad jos în fața unui așa Dumnezeu, da? Dar trebuie să îl vedem ca atare. De asta zice Mântuitorul, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimit. Să te cunoască cu adevărat, nu să zică numai crede în Dumnezeu, să zică crede. Să te cunoască adevărat și Dumnezeu de asta s-a întrupat și s-a făcut om, ca să ne arate cum e Dumnezeu. Că înainte oamenii aveau tot felul de imagini despre Dumnezeu. Că e Zeus cu fulgerul în mână și te trăznește dacă nu știu, nu-i aduci jertfă. Că e nu știu cum. Și în Vechiul Testament omul foarte, a fost Vechiul Testament ca un fel de copilărie, de imaturitate a omului în care trebuie așa un pic cu jordița, un pic cu așa ca să le îndrume, să, da? Și prin Iisus Hristos avem de revelația lui Dumnezeu adevărat. Și fața acestui Dumnezeu, dacă îl cunoaștem cu adevărat, nu mai trebuie să ne apărăm. Nu mai trebuie să ne apărăm de el, da? Că de multe ori avem relații de astea foarte ciudate cu Dumnezeu, de tot așa, în ideea asta de recompensă, pedeapsă, vinovăție de asta excesivă și perfecționism și tot felul de lucruri de astea. Ori nu e așa Dumnezeu. Da. Din potrivă, el era judecat Hristos de ceilalți că nu ține rânduiala, că e prea om a poporului, prea te amestești cu ei, băutori de vin și mâncători și nu știu ce. Da. Stătea la petreceri unde se mai și dansa, se mai și a fost la nuntă, a fost cu oameni, a umblat cu ei, a dormit în casele oamenilor. Da. Deci Dumnezeu e de al nostru, dacă e să zicem așa. Și asta e minunat în creștinism, că așa e scrisă și psihologie și terapie și nu știu ce și poate să ajute și acelea pe oameni, dar ei nu au imaginea aceasta lui Dumnezeu. Ei încearcă să se sugestioneze, să se îmbrățișeze singuri, am văzut tot felul de tehnici, să se uite în oglindă, să zică cât ești de minunată. Poate ajută pe unii, dar eu nu cred în asta așa de mult. Nu mă ajută dacă zic eu mie că sunt minunat, dar mă ajută dacă Dumnezeu mă vede în felul ăsta și Dumnezeu așa mă vede. Zice și Zaheu Vameșu, de exemplu, știți că era plin de păcate, nu știu ce, vrea să-l vadă pe Hristos. Și s-a suit într-un dud, așa, ca să-l vadă. Și zice acolo că trecând Iisus Hristos, pe care s-a uitat la Zaheu, a fost așa o moment în care privirile s-au încrucișat. Sigur că Mântuitorul știa de el și știa viața și știa că îl așteaptă și că vrea să-l vadă și așa mai departe. Și s-a uitat la el. Și trebuie să cumva să ne imaginăm, să ne închipim ce a văzut Zaheu în privirea Mântuitorului, de la făcut, să se dea jos cu atât de multă bucurie și să-l primească în casa lui și să se schimbe viața lui radical, să zică. Spuneți-mi așa un pic, cam ce credeți că a văzut în privirea Mântuitorului? Dați-mi așa niște exemple.
Acceptare.
Acceptare. Altceva.
Iubire.
Iubire. Altceva.
Pace.
Așa. Iubire. Nejudecată. Da? Că toți știau și Zaheu, Tâlhar, ăsta, cel mai mare între oameni și cel care ne-a făcut cea mai mare dreptate. Și cel, gândiți-vă câte scuturi trebuia să aibă sufletești și așa, ca să se protejeze de oameni și de degetele care erau arătate asupra lui. Și degetele astea le avem și noi, într-un fel sau altul. Când îi îndreptă noi, când îi îndreaptă alții. Și când s-a uitat Hristos la el, plin de iubire, de compasiune, de așa, nu în sensul că el n-avea păcate, că era plin de ele, dar cumva s-a uitat ca și când i-a zis la Pavel, știți, foarte frumos. I-a zis la Pavel, care prigunea creștinii și pe Hristos și așa, zicea: nu ți-e greu, Pavel, ăsta, Saule, să dai cu piciorul în țepușă? Cred că ți-e tare greu să faci asta. Zic, câtă, nu i-a zis, netrebnicule, ticălosule, prigonești pe creștinii mei, știu ce. I-a zis, ce greu trebuie să-ți fie să dai cu piciorul în țepușă, adică să-ți faci rău ție însuți prin asta, știți? Și lucrul ăsta pe Pavel, o dezarmat, hai, dacă așa e Dumnezeu, cum să nu mă apropii de el? Și noi, apropierea noastră de Dumnezeu în felul ăsta, e vindecătoare, asta e cu adevărat vindecătoare și o vindecat atâția oameni și cât a fost Hristos pe pământ și de atunci încolo. Da. Diavolul imită, el e marele imitator și el încearcă să ne creioneze în minte o imagine greșită a lui Dumnezeu. Da? Și unde-i milă să pună vină, unde-i iubire să pună frică și așa mai departe. Da. Și atunci, în fața unui asemenea Dumnezeu, am încredere să vin, să mă deschid, să-mi arunc înaintea Lui toate neputințele, să cad la picioarele Lui și să zic: Doamne, am nevoie de vindecarea Ta, ajută-mă, miluiește-mă. Pentru că altfel și toți zicem noi: Doamne, miluiește, dar ce tot atât Doamne miluiește? Sau Doamne, Iisus Hristos, miluiește-mă, ce atât asta? Când tu nu ai pentru ce să strigi, când tu ești bine mersi, când ești un tip de treabă și așa mai departe. Ba, am nevoie de multă milă, știi? Da, și atunci poate are mai mult, au mai mult sens rugăciunile și aventura asta la care ne cheamă Hristos. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Deci ar fi să îl... Da, nu știu dacă ai înțeles într-un fel. În sensul că, în primul rând, să avem la cine să ne îndreptăm cu toate neputințele astea. Că de multe ori omul care are autosabotajul ăsta îl vede și pe Dumnezeu ca în ciudat. Adică îi zice, da, adică îl bănuiește că poate nu-i dorește binele, poate nu-i chiar așa iubitor de oameni, poate... Și atunci e foarte important să conștientizăm neputința asta care avem, să zicem că asta nu e sănătate, asta e boală, așa, și apoi să avem cui să ne întoarcem cu ea, să o mărturisim în spovedanie și să-i dăm lui Dumnezeu, să ne putem îndrepta spre El cu asta. Și atunci o să strigăm înainte lui Dumnezeu. O să fie toată viața noastră rugăciune încetată, că sabotajul ăsta nu e numai din când în când, e permanent. Și atunci eu permanent să mă separ de el și să-l alerg la Hristos înaintea lui. Judecata aproape lui sau a mea însă foarte aspră, tot așa, nu se întâmplă odată de dori. E o stare permanentă care mă apasă și așa, și atunci permanent. Uite că în felul ăsta pot să am rugăciune încetată. Da? Adică să trăiești neputința aia împreună cu Dumnezeu. Asta e, până la urmă. Dar ca să trăim împreună cu El, trebuie să avem încredere în El și, știți, așa. Nu așa că... Când o să fiu eu bine și fără nicio neputință, atunci o să mă prezint înaintea lui Dumnezeu ca să-mi dea diploma de nu știu ce. Cam așa văd unii și împărtășania. Când o să fiu vrednic, atunci o să mă apropii și... Nu o să te apropii niciodată așa. Atunci împărtășenia e de mare folos în sensul ăsta. Da, dacă o vedem așa, ca pe un medicament. Și toți Sfinții Părinți i-au dat înțelesul ăsta ca pe medicament, ca pe, nu ca pe o cunună sau un merit, un premiu. Da. Și apoi să învățăm să primim dragostea celor din jur și lucrurile frumoase care se întâmplă în jur, să le primim cu mulțumire și cu bucurie și cu... Da? Că de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin oameni. E cineva care apreciază ce faci sau se bucură de prezența ta sau simți mângâierea soarelui pe față dimineața că te prezești în tabără, ce frumoasă e și... Trebuie cumva mintea lui Dumnezeu. Slavă ție, Doamne, pentru mângâierea asta pe care o simt pe obraz prin raza asta de soare. Prin aproapele meu care mi-o cânta la chitară sau prin atmosfera asta frumoasă care aici sau și niște lucruri mărunte. Și atunci noi trebuie să, prin lucrurile astea micuțe, mărunte, noi trebuie să ieșim din tiparul ăsta de nemulțumire și de autoflagelare. Așa. Pune ajută să scrie și un jurnal, să pune lucrurile astea, să, da, să fie mulțumitori în sensul ăsta. Cu gesturi foarte micuțe important să le facem și nu toți pot ca Zaheu să zic așa dintr-o dată, dar unde și cu pași mărunți. Gândiți-vă că apostolul a stat 3 ani de zile în preajma lui Hristos, mult timp, și a stat și l-a văzut cum vorbește, cum se poartă cu oameni și l-a învățat în timpul ăla. S-au dezis de tot ce o știu dinainte sau de părțile lui și au învățat. Ei, așa, într-un fel, să fim și noi ucenici lui Hristos, să trăim în prezența Lui, în rugăciune, dar în sensul ăsta că cu Dumnezeu ești în viața ta zi de zi, prin toate relațiile, neputințele, durerile tale, trebuie să-L chemi acolo. Nu așa numai duminica sau seara la rugăciune, să fac rânduiala. Și astea sunt foarte clare învățăturile. Și Părintele Arsenie Papajoc zicea că cine se roagă numai când se roagă, acela nu se roagă cu adevărat. Deci să fac din viața mea o rugăciune, și asta înseamnă. Da? Și nu poți să zici că n-ai gânduri rele sau că nu te apasă nimica, că n-ai nevoie de rugăciune. E plină. E plină viața de astfel de nevoi. Am răspuns atunci un pic mai bine. Da. Aș vrea ca discuția asta să fie sămânță de nădejde și de entuziasm într-un fel, nu de, de tristețe și... Adică este și un pic de tristețe și firească și e bună, așa, dar să fie și cu multă nădejde, multă nădejde și curaj, mult curaj, așa. Ca și Zaheu, care s-a dat cu mult curaj și cu mult curaj și s-a tândut, că era cam rușinos un om de statutul lui să stea acolo, să se cațe într-un copac, să, așa. Deci trebuie curaj. Așa. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu... Nu știu cât e ceasul.
10.
Nu e așa târziu.
Sunteți primul părinte care spune asta la 10 jumătate.
Păi voi sunteți... Nu sunteți copii. Da. Bine, atunci putem zice rugăciune de sfârșit și dacă mai aveți de discutat sau de așa, am privat, o să fiu și mâine. Ce zicem? Cu bine să cântați voi.
Cu bine să, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe noi.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, mai citare și a tuturor sfinților, te miliește și te miliește pe noi. Amin.